רדיו תאוויסופלבה, FM 107.4.
את הרשיע האכל ים בפסקה משאבה. מוסקושי אגזלס אלכסי נאוולניס אנטיקורופציולי אקציה. ბელორუსიაში დააკავეს ეგრეთ წოდებული პარაზიტების გადასახადის საწინააღმდეგო საპროტესტო აქციის ლიდერები. ფხენიანმა ახალი სარაკეტო ძრავა გამოსცა და ტილერსონის პეკინში ვიზიტის პარალელურად. ქალაქ მოსკოვის ადმინისტრაციამ აკრძალა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსეი ნავალნის მიერ დაგეგმილი ანტიკორუფციული აქციის გამართვა. ნავალნი 18 მარტს თავის ვებსაიტზე გამოაქვეყნა წერილი, რომელშიც მას ქალაქის ადმინისტრაცია ატყობინებს, რომ მოსკოვის ცენტრში დაგეგმილი აქცია დაბრკოლება შეუქმნის მოძრაობას და ინფრასტრუქტურას და დაარღვევს მცხოვრებთა უფლებებს. სააგენტო ინტერფაქსს მოაქვს ქალაქის უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლის ვლადიმერ ჩერნიკოვის სიტყვები, რომ აქციის აკრძალვის გადაწყვეტილება საბოლოოა. ნავალნი 14 მარტს შეიტანა განაცხადი მოსკოვის მთავარ ქუჩაზე მსვლელობის გამართვის შესახებ, რომელიც კრემლთან აქციით უნდა დასრულებულიყო. ვარაუდობდნენ, რომ აქციაში 15,000-მდე მოქალაქე მიიღებდა მონაწილეობას. საერთო ჯამში ამ დღეს 53 აქცია უნდა გამართულიყო. ქალაქის მეზობლებს არ შეუთავაზებიათ სხვა ადგილი, რასაც ნავალნი უკანონობად მიიჩნევს. კორუფციასთან ბრძოლის ცნობილმა აქტივისტმა და პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მოწინააღმდეგემ ალექსეი ნავალნიმ დეკემბერში განაცხადა, რომ 2018 წლის მარტში მონაწილეობას მიიღებს საპრეზიდენტო არჩევნებში, რომელშიც, როგორც ვარაუდობენ, პრეზიდენტი პუტინი მეოთხე ვადით მოიპოვებს გამარჯვებას. ბელორუსიაში დააკავეს სუმცირე სამი ორგანიზატორი საპროტესტო აქციისა, რომელიც გამართა კამათის საგნად ქცეულ ახალ უმუშევართათვის გამიზნულ გადასახადთან დაკავშირებით. სოციალური პარაზიტებისთვის გადასახადის დაწესების მოწოდებით პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო გამოვიდა. გადასახადის დაწესების იდეას აპროტესტებს ასობით მოქალაქე მიმდინარე თვეში შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა მკაცრად გააკრიტიკეს ლუკაშენკოს მთავრობა საპროტესტო აქციების მიმართ გამოჩენილი ზეწოლის და სიმკაცრის გამო. ჩრდილოეთი კორეის სახელმწიფო მედიის ცნობით ქვეყანაში ჩატარდა ახალი ძლიერი სარაკეტო ძრავის გამოცდა, რასაც ლიდერი კიმ ჩენ ინი ქვეყნის სარაკეტო მრეწველობის ახალ დაბადებას უწოდებს. ეს განცხადება გავრცელდა 19 მარტს იმ ფონზე, როცა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი პეკინში ატარებდა ოფიციალურ შეხვედრებს. ძრავის გამოცდის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებამდე ტილერსონი გამოვიდა გაფრთხილებით, რომ რეგიონში დაძაბულობა სახიფათო დონეზეა. ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, სარაკეტო ძრავის გამოცდას ქვეყნის ლიდერი პირადად ხელმძღვანელობდა. აგენტო არსებებს კიმ ჩენ ინის სიტყვებს, რომ მალე მთელი მსოფლიო იხილავს დღევანდელი დღის დიდი გამარჯვების მნიშვნელობას. ანალიტიკოსების შეფასებით საქმე სავარაუდოდ გვაქვს გრძელი რადიუსის რაკეტების ახალი ტიპის ძრავასთან. პეკინში ვიზიტის დროს ტილერსონმა 18 მარტს განაცხადა ვაშინგტონი ითანამშრომლებს ჩინესთან საიმისოდ, რომ რეგიონში კონფლიქტი არ მოხდესო. ტილერსონის ტურნე აღმოსავლეთ აზიაში ასევე მოიცავდა იაპონიას და სამხრეთ კორეას. ვიზიტების დროს განხილვის ერთ-ერთ მთავარ თემად რჩებოდა ჩრდილოეთ კორეის საკითხი და შეშფოთება, რომელიც ამ ქვეყნის ბირთვული და ბალისტიკური რაკეტების პროგრამას უკავშირდება. ერთი დღით ადრე ტილერსონმა თქვა, რომ ფხენიანის მხრიდან საფრთხის გაძლიერების შემთხვევაში საპასუხო ზომად სამხედრო ნაბიჯებიც განიხილება. პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა პარალელურად ტვიტერით დაწერა, ჩრდილოეთი კორეა ძალიან ცუდად იქცევაო. 79 წლის ასაკში გარდაიცვალა მუსიკოსი და მომღერალი გია ჭირაქაძე, როგორც იუწყებიან გარდაცვალების მიზეზი გულის შეტევა იყო. გია ჭირაქაძე წლების განმავლობაში იყო პოპულარული ანსამბლის ქართული ხმების წევრი, შემდეგ ანსამბლ დიელოს წევრი. მას ასევე ხანგრძლივი სატელევიზიო კარიერა ჰქონდა, 18 წელი მუშაობდა საქართველოს ტელევიზიის პირველ არხზე. გია ჭირაქაძე იყო საქართველოს დამსახურებული არტისტი, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ღირსების ორდენის კავალერი. 2016 წლის 21 სექტემბერს მომღერლის დაბადების დღეზე თბილისის დიდი საკონცერტო დარბაზის წინ მისი სახელობის ვარსკვლავი გაიხსნა. მისურიში 90 წლის ასაკში საკუთარ სახლში გარდაიცვალა ჩაკ ბერი, ამერიკული როკენროლის პიონერი. ბერიმ, რომელიც მომღერალი, გიტარისტი და სიმღერების ავტორი იყო, ჩაწერა ისეთი უკვდავი ჰიტები, როგორებიცაა Roll Over Beethoven, Maybe Line, Sweet Little 16 და ბევრი სხვა. მის სიმღერებს ხშირად წერდნენ ცნობილი მუსიკოსები, მათ შორის ჯგუფები ბიტლსი, როლინგ სტოუნსი და ბიჩ ბოისი. ჩაკ ბერის ბევრი მიიჩნევს როკენროლის დამფუძნებლად. ჟურნალ როლინგ სტოუნმა ის 100 უდიდეს გიტარისტს შორის მეექვსედ დაასახელა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
So I said
უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Azatlık Radyosu'nun yüz programı 1. Dünya Savaşı'nın 100 yılına hasret edilmiş verilişler silsilesine başlayır. İlk veriliş 1914. yılda yaranan ve ister bütövlükte Azerbaycan'ın, isterse Cumhuriyet'in harp tarihinde önemli yeri olan Tatar atlı alayından söz açır. O zamanlar adı dillerde gezen bu alay 1. Dünya Savaşı'nda esasen Azerbaycanlılardan ibaret yegane milli harbi hissi olup. İstər yerli, istərsə də xarici tarixşünaslıqda bu alayın yaradılması və fəaliyyəti indiyə də niyə öyrənilməyib? Tatar alayı adı hardan qaynaqlanır? Tarixçi Səbuhi Əhmədov bir əsr öncə yaradılan bu alayın izinə necə və niyə düşdü? Alayda kimlər xidmət edirdi? Onların müsəlman olması şərt idimi? Döyüşçülər nə geyinir, nə yeyir, onların haqqında nə danışır və onlardan nə gözləyirdilər? Bu alayda iyitlik göstərən hansı döyüşçülərin adı tarixə düşüb? Şair Məhəmməd Hadi alay mollasına necə çevrildi? Tatar alayının sonu necə oldu? Rus Bolşevik inqilabı və Azərbaycan Cümhuriyyəti yaranması alayın taliyinə necə təsir göstərdi və nəhayət 1-ci Dünya Savaşı və Azərbaycanlılar mövzusunun hansı yeni sürprizlər ola bilər? Yarım saat boyunca dinləyəcəyiniz proqramda həmin suallar cavabını tapacaq. İzin bələkçisi, tarixçi alim, Milli Tarix Muzeyinin əməkdaşı, Tatar alayı barədə kitab yazan Səbuhi Əhmədovdur. Tatar alayının müəllifinə xoş gəlin deyirik.
Sağ ol.
Birinci Dünya Savaşından bir əsr ötüb və birdən-birə həmin savaşda Azərbaycanlıların əlaqəsi haqqında bir kitab çıxır. İstər yerli, istərsə də xarici tarixşünaslıqda bu alayın yaradılması və fəaliyyəti indiyə dək niyə öyrənilməyib, Səbuh müəllim?
Məsələ burasındadır ki, bu biraz stereotiplərdən məncə irəli gəlir. Sovetlər dönəmində ümumiyyətlə Birinci Dünya müharibəsinə diqqət olduqca az idi. Yəni hər iki tərəf imperialist tərəf kimi göstərilir, hər iki tərəfin məqsədləri mənfur kimi qeyd olunurdu. Ona görə belə bir ciddi tədqiqatlar da aparılmırdı. O cümlədən də yəni Azərbaycan tarixşünaslığında. SSR dağıldıqdan sonra münasibət dəyişib. İlk növbədə Rusiyada onunla həmmütəfiq olan ölkələrdə bu münasibət dəyişsə də Azərbaycanda biraz bu istiqamətdə işlər biraz zəif getdi. Yəni daha çox biz onu əsas götürmüşük ki, 1886-cı ildən əgər müsəlmanlar Rusiya ordusunda hərbi xidmətə çağırılmırdılar. Elə bundan da ötəri çağırılmırdı. Amma əslində
o həmin dövrdə, yəni Cümhuriyyətin qurulmasına qədər olan dövrə qədər ki, generallar hardan çıxmışdı?
Məsələ də burasındadır ki, yəni zadəganlar öz uşaqlarını hərbi məktəblərə qoya bilirdilər. O imperiyada olan vəziyyət belə idi ki, hərbi silkə aid olan şəxs də oradan da irəliyə gedə bilərdi. Dininə, təsəvvürlərinə, siyasi baxışlarına baxmayaraq imperiya çox sayılı müharibələr aparırdı, hərbçilərə ehtiyacı var idi. Amma kütlə halında, yəni 18 yaşına çatmış cavanları oradan da müsəlman xalqlarına çağırılmırdı. Bununla belə elə Türkmənçay müqaviləsi bitəndən sonra, yəni imzalandan dərhal sonra könüllü alaylar tərtib olundu. Bunlar həm sərhəd xidmətində idi, həm jandarma xidmətində olublar. Həm də iri miqyaslı müharibələr olanda ən azı 3-4 alay tərtib olunurdu. Onları atlı müsəlman alayları deyilirdi. Bu alayların bir çox döyüş bayraqları və onların qazandıqları fəxri bayraqların bir qismi Milli Azərbaycan Tarix Muzeyində qorunur. Və indi yeni-yeni tədqiq olunan bir istiqamətdir. Zaqatala alayı, misal üçün, var idi. Onun bizdə bayrağı var. Polşada xidmət etmişsə Qafqaziya alayı var. Daha sonra hətta imperator mühafizə dəstəsində belə Azərbaycanlılardan ibarət bir eskadron tərtib edilmişdir. Yəni, xalqın ən döyüşkən ruhlu nümayəndələri seçilirdi, aparılırdı və bunlardan gələcəkdə zabit kadrları kimi istifadə olunurdu. Belə alaylardan biri də Birinci Dünya Müharibəsində olan Tatar atlı alaydı. Bu alayı dəstəkləyən, bu alayın maliyyələşdirən, bu alayın 4 dil müharibə dövründə əlindən gələn bu eləyənlər milli burjuaziya oldu. Yəni, təbii ki, dövlət tərəfindən Rusiya dövləti öz hərbi hissəsi olduğu üçün ora səylər qoydu. Amma bu alayın arxasında deyənən milli burjuaziya da olur. Ən azı onu qeyd eləmək lazımdır ki, bizim tanıdığımız Hacı Zeynalabdin Tağıyevin oğlu bu alayda xidmət edirdi.
Uşaqları,
bəli, Məhəmməd bəli və bir çox bizim zadəganlar uşaqları bu alayda xidmət ediblər və bu alay müharibə yəni 17-ci ildə imperiyanın parçalanması ilə nəticələrində bir çox alaylar səpələndi, pərakəndə halda qayıtdı. Bu alay tam toplu halında Qafqaza qayıtdı, Tiflisdə yerləşdi. Və çox maraqlıdır ki, bu alayın döyüş yolunu izləyəndə görürük ki, bu alay ilə milli qüvvələrin arxasında dayanırdı. Yəni bizim deputatlar Tiflisdə may ayının 28-də müstəqillik deklarasiyasını qəbul edəndə əmin idilər ki, həmin binanın həyətində bunlar bu alay qoruyur. Yəni nə başlıqlar nə müvəqqəti hökumətinə başqa mürtəcə qüvvələrin provokasiyalarla mümkün olmayacaq. Burada, yəni bu alay 4 il döyüş təcrübəsi olan peşəkar hərbçilərdən ibarətdir ki, bu alay bizi qoruyan bir qüvvədir. Buna arxalanırdılar. Məhz bu alay sonra Rusiya ordusunun Qafqazda olan Rusiya hərbi hissələrinə təxsilah olunmasında rolu böyük oldu. Yəni buradan imperiya hissələri qayıdır və silah qoymurdular. Yəni erməni hərbi hissələrinə silahlar verilirdi, bolşeviklərə verilirdi. Müsəlmanlar, yəni Azərbaycan əhalisinə verilmir. Bu alay həmin hərbi hissələrin təxsilah olunmasında rolu çox böyük oldu. Bunu ilədilər. Daha sonra onu da qeyd etmək lazımdır ki, Nuri Paşanın hərbi hissələri Azərbaycana gələndə, Qafqaz İslam Ordusu tərtib olunanda çox cüzi sayda azərbaycanlılar var idi ki, zabitlər var idi və maraqlı ki, bu alay həmin dayaq fundament rolunu oynadı. Alayın adı dəyişdirildi. Birinci qara yazı adlı alay qoydu.
Amma onda icazə verin sualıma verim. Lütfən. Bilmək istəyirdim. Qoy dinləyicilərimiz də bilsin ki, bu alay niyə Tatar alayı adlanırdı?
Bu ümumiyyətlə imperiyada Azərbaycanlı olan münasibətdən irəli gəlir. Bizə, yəni azərbaycanlılara ya ümumi termin olaraq müsəlmanlar qeydilir, müsəlmani Qafqazı ya Pers, amma çox az halda deyilir. O da Türkmənçərə yaxın dövrlərdə Qafqazki Tatarı termini daha çox istifadə olunur və buna uyğun olaraq alayın da adı Tatarski Konne Polkoyumuz. Amma burada bir məqam da var. Bu alayın qəbul etdiyi hərbi ant qalıb və hərbi antda hərbi andın qəbul edilməsi mərasimi barəsində də məlumat var və orada qeyd olunur ki, Azərbaycandan toplanmış o tatarlar Azərbaycanski Tatarski dialektə hərbi anda qəbul etmədilər. Yəni
hərbi
bu demək ki, onlar dərk eləyirdilər ki, biz onlara tatar da desək, amma bunların dilləri Krım tatarı, Qafqaz tatarı, Kazan tatarı fərqlidir və ona görə də bu münasibəti anlayırlar və bunu qeyd eləmişlər.
Amma sonra niyə dəyişdi sizə söylədiniz?
Bu alay toplandı, yəni Qafqaz İslam Ordusu yaradılan dövrdə, yəni 1918-ci ilin iyun aylarında Qarayazı stansiyasında, yəni Qazaxın Gəncəsi arasında olan stansiyada toplanırdı və orada adı da elə qoyuldu. Pyarvi Karayizinski pol, birinci Qarayazı alayı. Çox maraqlı ki, bu alay Bakının azad olmasına qədər bütün döyüşlərdə iştirak edir.
Kimlər vardı, Səbuh müəllim? Lütfən onların adını.
Ən azı misal üçün, yəni Cəmşid xan Naxçıvanskidən başlayır. Yəni bu adam özünün hərbi karyerası bu alaydan başlayıb. Yəni 14-cü ilin avqustuna qayıdaq. Alay toplanmağa başlananda ştat üzrə göstərilmişdi ki, bu alayda 22 zabit olmalıdır, 400 nəfər əskər. Və könüllülük prinsipini elan edirik, gələn gəlsin, silah verib, olay gedir döyüşür. Çox maraqlı bir məqamda 400 nəfər əvəzinə bir həftə ərzində 2000 nəfərdən artıq adam gəlir.
Könüllülər.
Könüllülər, yəni 2000 nəfər hərbi sənət öyrənmək, silahlanma, vuruşmaq istəyini bildirdilər. Belə alayların toplanması bir çox bölgələrdə planlaşdırılmışdı. Sadəcə bizim gördüyümüz, öyrəndiyimiz bu alay Yelizavetpolda, yəni Gəncə şəhərində toplandı. Əsasən Yelizavetpol, Nuxa, yəni Şəki, Qazax Borçalı bölgələrində. Daha sonra başqa bölgələrdə də toplanmalı idi, amma bu məqam biraz imperiya zabitlərini və məmurlarını qorxuzdu. Yəni 400 nəfər əvəzinə 5 dəfə çox adam gəlir. Bu müsəlmanlara silah vermə söhbəti biraz onları təlaşa mı saldı və yaxud planlarında belə yox idi, silah vermək lazımdır, təmin etmək lazımdır. Ona görə elə bir alay bəsələdi, yəni bunu topladılar. Sonra Qafqazdan yığılmış başqa müsəlman alayları ilə birləşdirdilər.
Sizə deyirdim ki, onların müsəlman olması şərt idimi alayda?
Bəli, o şərt, əsas şərt, bəli, vacib şərtdir və bir məqama da deyim, yəni Rusiya imperiyasının milli siyasətində kobud səhvlər olduqca çox idi. Amma bu alayın tərtib olunması çox maraqlı prinsiplər əsaslıb. Yəni bunu tədqiq edəndə aydın oldu ki, bu alay tərtib edilər ki, milli xüsusiyyətlər tam olaraq nəzərə alınmışdır. Yəni ən azından yəni bütün şəxsi heyətə milli geyimdə gəzmək, hərəkət etmək imkanı verilir. Yəni bunların hərbi uniforması Azərbaycan milli geyimi əsasında formalaşmışdır. Yəni bu kitabda biz o fotoları verdik.
Yəni soruşmaq istəyirdim ki, 100 il əvvələ qayıdaq, bəlkə Səbuh müəllim görək döyüşlər vaxtı nə geyinirdilər, nə yeyirdilər.
Yəni bizim Azərbaycan
necə döyüş atılırdılar?
Yəni bu məqamlar doğrudan da sənədlərdə var və yenə deyirəm bunların doğrudan özünü çox yaxşı göstərməsində birinci növbədə o komandanın münasibəti oldu. Yəni bu alay qatıldı Qafqazka Tuzemna diviziyanın tərkibinə, 6 alaydan ibarət diviziyanın tərkibinə. Diviziyanın komandiri imperatorun qardaşı Mixail qoyuldu. Yəni nəyə görə Mixail? Yəni həm göstərmək ki, diqqətimiz bu Qafqazlılara böyükdür, həm də imperatorun nəslindən yeganə bir adam idi ki, bu adam şərab içmirdi. Yəni müsəlmanlılarla bunların həyat tərzinə, onun həyat tərzi yaxın idi. Sadə həyat tərzi bu var idi. Sonra bu alayın tərkibində 22 zabit var idi ştat üzrə. Əsas tələbə görə Azərbaycanlı zabitlərin sayı 8 10 nəfərdən çox olmamalıdır. Yəni şəxsi heyət, əsgərlər azərbaycanlılardır, amma onlara komandirlik edən şəxslərin cəmi 8-10 nəfəri azərbaycanlı ola bilər. Yerdə qalanlar qeyri-millətlərdən olmalıdır. Yəni rus vacib şərtidir. Amma burada da çox maraqlı bir prinsip var idi. Yəni, bu zabitlər imperiya müxtəlif bölgələrindən toplanmışdı və onları toplayanda da vacib şərt ondan ibarət ki, bunlar Azərbaycan dilini bilməlidirlər, Azərbaycan adət-ənənələrinə hörmətlə yanaşmalıdırlar, Qafqazlı paltarında, yəni Azərbaycan paltarında gəzməlidirlər və çox o alayın komandiri belə Polovtsov, Pyotr Polovtsov, bu adam, yəni imperiya parçalanandan sonra Yelizavetpol qubernatoruna məktub yazır və xahiş edir ki, bu Azərbaycan milli geyimində ölümə qədər gəzməyə mənə icazə versəydiniz, mən çox xoşbəxt olardım. Yəni, bir məqamda təəssüflə qeyd etmək istəyərdim, bu yaxınlarda Polşada həmin o milli geyim auksiona çıxarıldı və hansısa fərdi kolleksioner həmin bu zabitin, həmin Azərbaycan alayının komandiri Pyotr Polovtsovun geyimini aldı, indi hardasa şəxsi kolleksiyada. Biraz mən bu barədə bu fakt baş verəndən sonra tutar bildim sözün açığı.
Yəni çox təsir. Nə gözəl eksponat olardı, deyilmi?
Tam razıyam. Yəni bu insan yəni tarix fakültəsini bitirmişdi. Şərqdə yəni İngiltərəyə qarşı aparılan mübarizədə bir kəşfiyyatçı olmuşdu və dili çox gözəl bilirdi.
Yəni, münasibətə
bizim dilimizi bilirdi. Bir məqam da var. Yəni ideoloji olaraq işi aparmaq üçün bu alayda bir zabit var idi və komandirin müavini, yəni Sovet dövrünün komissar deyilirdi müxtəlif formalı. Əsaslanır bu alayda bu işi molla həyata keçirdi. Yəni icazə verilmişdi.
Yəni Məhəmməd Hadiyə, deyilmi?
Çox maraqlı.
Yəni sağlam olacaq
ki, necə oldu? Özü çox maraqlı.
Necə Məhəmməd Hadi seçildi?
Məhəmməd Hadi Qafqazdakı administrasiyaya öz millətini sevən bir insan kimi məlum idi və əsas şərt odur ki, buran molla dini təhsili olmalı. Məhəmməd Hadinin də o təhsili var idi. Və yəqin ki, mən belə ehtimal edirəm ki, həmin administrasiya bu şəxsi seçəndə belə bir ideya var ki, elə bir adam olmalıdır ki, bu insan döyüşləri arxasınca apara bilsin, onun arxasınca getsinlər. Məhəmməd Hadi həm orator baxımından, həm agitator kimi çox tanınırdı. Elə sonrakı onun fəaliyyəti də göstərir. Yəni, millət ifadəsini ən çox bəlkə istifadə edən şairlərdən biri olub və ürəyi yanan bir şairlərdən olub. Bu məqam əsas olaraq onu seçir. Burada bir məqam da var idi, bu alay hansı cəbhədə istifadə edə bilər. Yəni, imperiya müxtəlif cəbhələrdə müharibəni aparırdı, Osmanlıya qarşı istifadə etməyi cürətlənmədilər. Yəqin ki, həmən bu qorxu vacib, həm din baxımından eynidilər, həm etnik baxımına görə bu alay göndərildi Qərb cəbhəsinin cənub istiqamətinə, yəni Alman və Astro-Macar qoşunlarına qarşı indiki Qərbi Ukrayna, Polşa və Macaristan sərhədlərində bu alay əsas döyüşlərdə iştirak etdi. Alayın yaradılması haqqında müraciət olub iyun ayının 26-sında, 1914-cü ildə. İyun ayının 27-sində bu alayın yaradılmasına imperator icazə verib, yəni bir gün sonra və bir, bu alayın ştatları gəlib. Yəni bu o deməkdir ki, belə bir alayın yaradılması çoxdan düşünülən bir addım idi. Və bu səbəbdən də alayın tərtib olunması çox maraqlı faktlarla zəngindir. Ən az onu qeyd edim ki, məsələn alayımızda bir fransız belə xidmətli idi, Charles Testenoir. Yəni Azərbaycanlı familiyalarına baxanda bir fransız familiyasına rast gəldim. Bu adama imtahanı ki, necə olursan bu alayda xidmət etmək istəyirsən, çünki insan yazdı ki, müharibə başlayanda müraciətlədi imperatora, xahiş edirəm icazə verin, vahid düşmənə qarşı vuruşaq. Fransa ilə Rusiya müttəfiqdir, mən sizin ordada vuruşum. Və icazə verin, Qafqazlılar arasında vuruşum. Bəs nəyə görə? Bunun atası Lyon'dan olan ipək sənayeçisi. Bunlar Qafqaza gəlirdilər, gedirdilər, o cümlənin uşağı da gətirdi və bu yaxınlaşmışdı bizim adət-ənənələrə, qavranmışdı və bizim alayda da xidmətlərdi axıra qədər. Və maraqlıdır ki, 17-ci ildə imperiya parçalananda rus zabitləri qaldı Rusiyada, yəni azərbaycanlılar alayı gətirdilər Azərbaycana, burada olan siyasi olaylarda alay iştirak etdi. Charles Testenoir qayıtdı Azərbaycana bizimkilərlə bərabər. Onun dostu alayın zabitlərinin olan İdris Ağa Qacarla dostlaşdılar və onun bacısı Leyla xanım Qacarla evləndi. Yəni çox maraqlıdır, burada həmin bu fransız Azərbaycan vətəndaşı olub, cümhuriyyətdə yaşayıb, orada xidmətli 1920-ci ildə bizim Respublika başçılıqlar tərəfindən işğal olunanda o artıq ailəsini də götürdü, qayıtdı Fransaya ki, mən başçılıqlərə qulluq edə bilmərəm. Bir başqa şəxsiyyət də var. İrland mənşəli O'Brien de Lassie. Nikolay Bobrinski. Nikolay Bobrinski alimdir. Sonraki illərdə SSR-də ornitologiyanın banisini qoyan alimdir, akademik. Biografiyasını öyrənəndə müəyyən olur ki, bu Moskva Dövlət Universitetində həmən bu quşlarla məşğul olurdu və tələbə kimi Qafqaza gəlib gedirdi, Azərbaycana gəlib gedirdi və müharibə başlayanda ərizə yazıcı xahiş edirəm, məhz Azərbaycanlılardan ibarət olan alayda xidmət edin, bizdə xidmət elədi. Sonra isə tali isə artıq yəni Sovetlər dövrünə bu elmlə bağlı oldu. Hər burada xidmət etmiş bizim Azərbaycanlı əskərlər və yaxud qeyri millətlərdən olan zabitlər biografiyası yəni hər biraz qalıb bir romandımı, bir filmdimi, bir maraqlıdır ki, ideoloji baxımdan bunların əksəriyyəti sonralar Sovetlər imperiyasını qulluq etmək istəmədilər. Yəni axıra qədər, hətta deyərdim ki, həyatlarının sonuna qədər mübarizə aparan oldu. Qafqazda da vuruşanlar oldu. Azərbaycan zəbt olunandan sonra Gürcüstan ordusuna tərkibində yazılanlar oldu, Polşa ordusuna yazılanlar oldu. Hətta Almaniya ilə bir yerdə, yəni Şərq regionuna tərkibində səpələndi, amma ideya baxımından bunlar Azərbaycana xidmət etmək, Azərbaycan alayına xidmət etmək, Azərbaycan milli geyimini daşımaq ideyasından imtina etmədilər. Çox maraqlı bir faktdır və burada da bəlkə də bu Məhəmməd Hadinin rolu qeyd olunmalıdır. 4 il bu insan bu döyüşçüləri tərbiyələndirdi və bu özünü göstərdi. Mən özü onu da qeyd eləmək lazımdır. 4 il ərzində ən ağır döyüşlər olub, mühasirələr belə olub. İstər təbii fəlakətlərlə üzləşiblər, məsəl üçün 16-cı ilin qışında böyük bir çoxuna düşdü alay, amma yəni xilas etdilər. Bu alaydan bir nəfər də olsun dezertir olmadı. Bu çox maraqlı bir faktdır. Bu axıra qədər yəni vuruşurdular, həlak olub, orada dəfn olunanlar da oldu. Azərbaycana gətirilib dəfn olunanlar da oldu, amma dezertir alayda olmadı.
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramını dinləyirsiniz. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində 1-ci Dünya Savaşında Azərbaycanlılardan ibarət yeganə milli hərbi hissə barədə kitab işıq üzü görüb. Azərbaycanlılar 1-ci Dünya Savaşı cəbhələrində Tatar Atlı Alay adlanan bu kitabın müəllifi, muzeyin əməkdaşı, tarixçi alim Səbuhi Əhmədovdur. 1914-cü ildə yaradılan bu alay müharibənin sonuna dək andına sadiq qaldı və Rusiya imperiyası parçalanarkən cəbhədən geri çağırıldı. Rusiyadakı inqilab və vətəndaş savaşına qatılmaqdan boyun qaçıran alay 1917-ci ilin payızında Qafqaza, Tiflisə gəldi və daha sonra Qafqaz İslam ordusunun ən döyüşkən süvari hərbi hissəsinə və Azərbaycan ordusunun ilk hərbi birləşməsinə çevrildi. İzin bələdçisi Tatar Atlı Alayının tədqiqatçısı Səbuhi Əhmədovdur.
Səbuh müəllim, lütfən onlardan bir neçəsinin adını çəkin.
Zeynal bəy Sadıxov, Osman Ağa Gülməmməd. Osman Ağa Gülməmmədov, yəni 3 Georgi nişanı ilə təltif edilmişdir. 3 Georgi medalı ilə də təltif edildi. Azərbaycanda xidmət etdi. Yəni onun sənədlərinə təsadüfən bizim tədqiqatçı, hərbi tədqiqatçı Mehman müəllim Süleymanovun əsərində rast gələ bilər. Yəni Nuru Paşanın şəxsən bu insana orden verib və 1918-ci ilin sentyabrında Bakıya birinci daxil olan süvarilər sırasında biz bu insanın adını görürük. Bizim orduda da xidmət etdi, yəni Cumhuriyyət ordusunda da axıra qədər vuruşdu. 20-ci ildə Azərbaycanı tərk etdi və xaricə köçdü. Yenə bu bolşeviklərə xidmət etmək istəmədi. Yadigarovlar nəslinin bir neçə nümayəndəsi bu alayda xidmət edib. Vəli bəy Yadigarov 2-ci Dağıstan alayında, yəni Azərbaycan alayına paralel olaraq vuruşan bir alayın tərkibində olub. Onun qohumu Məhəmməd bəy Yadigarov bizim alayda görürük. Bu insan Azərbaycana qayıdıb, sonra Borçalıda olub tərtib etdiyi dəstə ilə bolşeviklərə qarşı vuruşub. Yəni Şəmsdən müəllim nəzərlərinin tədqiqatları göstərir ki, bu insan daha sonra artıq yəni Avropaya mühacirətə gedir və orada mübarizəni davam etdirir. Hətta Almaniya tərkibində Azərbaycan legionunun yaradılmasında da iştirak edir. Yəni bütün ömrünü bu Azərbaycan müstəqilliyi ideyasında sərf eləyir və bunun da qurbanı olur. Yəni 46-cı ildə bu şəxs Amerikada okupasiya zonasına düşsə də Almaniyada Amerikanın hakimiyyət dairələri onu Sovetlərə təhvil verirlər və dərhal da bu insan güllələndi. Cəmşid xan Naxçıvanski bu zabit idi. 4 ilini bu insan bu alayın tərkibində vuruşdu. Bir çox döyüşlərdə iştirak etdi. Hüseyin xan Naxçıvanskinin qohumu idi və bizim alay daxil idi Qafqaz atlı diviziyasının tərkibinə. Diviziya isə Naxçıvanskinin korpusunun tərkibində idi və faktiki olaraq bu idi generalın qohumu. Vuruşurdu və hər döyüşdə bu sanki göstərməyə çalışırdı ki, yəni mən bu insanın qohumu olduğuna görə deyiləm bu alaydı. Hər döyüşdə ən qabaqda biz onu görürük və imperiyanın bir çox orden medalları ilə bu insan burada təltif oldu. O cümlədən Georgi silahı ilə, yəni qızıl silahla tərtib edildi. Sonra qızıl silahla tərtib olunanlar sırasında biz Cəlal bəy Sultanovun adını görürük. Bizim yəni zabitlərdən də ən az məlumatı olan zabitlərdən. Alay tərtib olunanda imperatorun müraciətinə bir məktub var ki, bu alaya Azərbaycanlı əhalidən bir nüfuzlu şəxs də olmalıdır. Yəni bir köməkçi kimi, komandirin köməkçisi kimi və belə bir şəxs kimi Şahverdi xan Ziyadxanov seçildi. Yəni Rusiya ordusunun kadr peşəkar zabiti idi, rotmistri idi və bu alayın tərkibində iştirak etdi. Onun həm tərtib olmasında, həm döyüşlərdə bu adam vuruşdu, iştirak elədi. Bir məqamda toxunmasına siz bayaq qayət, yəni uniforma söhbətinə toxundunuz. Yəni bu alayın uniforması milli Azərbaycan kişi geyimi əsasında tərtib edilmişdi. Yəni altdan milli Azərbaycan köynəyi, onun üstündən çəpkən, onun üstündən çuxa. Yəni vəznələri, qazırları olan çuxa. Milli bizim baş geyimi olan papağımız.
Motal papaq?
Yox, motal papaq ən pis səhra şəraitində və qış şəraitində giyilirdi. Parad vəziyyətində buxara papaq. Başqa Qafqaz alaylarına fərqləndirmək üçün hər alayın öz milli geyimləri seçilməli idi. Azərbaycan alayları qara geyimləri idi. Qırmızı paqonlar var idi. Qırmızı başlıqlar geyinirdilər və paqonlarda TT hərfləri var idi. Yəni Tatarski sözünün qısaldılmış variantı.
Bəs hərbi and?
Hərbi andı, yəni mən gedirdim ki, o hərbi and var, yəni imperiya imperatora sədaqətlə bağlıdır. Rusiya imperiyasına sədaqətlə vuruşacağını bildirirlər. Bu diviziya komandiri Mikhail Aleksandrovich, yəni Nikolayın qardaşı, olduqca hörmətlə yanaşırdı, özü də milli geyimdə gəzirdi və bütün müharibə bu adam bu alayla oldu və çox maraqlı ki, bu insan burada sıravi sözünü istifadə etməyə qadağan elədi. Məhz əmr formasındakı alayda yalnız sadnik, atlı sözü istifadə olunmalıdır. Alay təzə tərtib olunanda Rusiya imperiya ordusunda bizi fiziki cəzalar qəbul edilmişdir. Yəni istənilən günaha görə şallaq vurulmalı idi. Alay təzəcə tərtib olunanda bir Azərbaycanlı əskərlərdən biri hansısa bir zamanın bəndini pozdu və ona şallaqla cəza verilməli idi. Onun dostları müraciətlərdir zabitə, komandirə ki, bəs xahiş edin, bunu ləğv eləyin. Hərbi sən komandiri də oradan da ləğv elədi. Bununla belə bu insan öz tapancasını çıxardı və özünü vurdu. Ondan sonra Mikhail Aleksandrovich bu alayda ümumiyyətlə fiziki cəzaları hamısını ləğv elədi. Rus zabitlərinin bir neçə nəfər mühacirətə gedənlər Avropada öz xatirələrini çap etdiriblər. Orada maraqlı məqamlar var, o cümlədən gündəli həyatla bağlı. Və onlar qeyd edirlər ki, biz həmən bu şəxslərlə oturmağı daha üstün tuturduq, nəinki Rus əskərləri ilə. Bu insanlar, yəni hamısı böyük anlayışını bilir, ağsaqqal anlayışını bilir, hörmətlərini saxlayırlar və onlara yaxşı münasibət bəsləyəndə onlar da eyni ilə cavab verirlər və çox maraqlı bir məqam da bu döyüşlərdə zabitlərin itkisinin az olmasıdır. Hətta düşmən tərəfindən verilən qeydlərə biz baxanda görürük ki, hər hansısa bir zabit yaralanda və yaxud mühasirə düşəndə dərhal əsgərlər onu mühasirəyə alır hər tərəfdən və öz zabitini qorumağa çalışırdılar. Bunu misal ki, 1916-cı ilin avqustunda baş vermiş Tışqovçı kəndi ətrafında olan döyüşü göstərmək istəyərdim. Həlledici döyüşlərdən biri oldu. Bu döyüşdə eskadron komandiri Trayanovski xidmət edir. Onu gedim ki, sonralar o da Azərbaycana qayıdıb və bizdə xidmət etmiş bir şəxslərdəndir. Bu şəxs mühasirəyə düşüb, dərhal hər tərəfdən Azərbaycanlar onu əhatə eləyir. Onun atı öldürüləndə Azərbaycanlı əskərlərdən biri öz atını verir ki, bu da imtina edir. Hətta qalır ki, yox, mən də sizinlə bir döyüşdə. Yəni, axıra qədər bu, yəni, faktiki olaraq bu əskər komandir münasibətləri deyildi, dost münasibətləri, yoldaş münasibətləri. Bu da onu göstərir ki, zabitlər belə seçilərkən hansısa bir prinsiplər göstərilmişdir. Bu prinsiplər milli dəyərlərin qorunmasına yönəlmişdir. Ona görə də bu alay həm Rusiya hərb tarixində öz rolu oldu, həm Azərbaycan tarixində onun rolu böyükdür və ümumiyyətlə bu alay bəlkə də çox nadir hərbi hissələrdən biri ki, belə bir münasibət, daxili münasibətlər olmuşdur. Tatarların bu döyüşləri ilə bağlı, Paltaray'ın strukturu ilə bağlı, yəni çoxlu danışmaq olar. Yəni yenə deyirəm, doğrudan da biz 600 nəfərə yaxın Azərbaycanlı, ona gedildim ki, bu hərbi hissənin itkiləri də böyükdür. Döyüşlərdə iştirak edirdi bu alay və 4 dəfə əvəzedici heyətlər gəlirdi. Yəni Azərbaycana tərtib olunub bu alaya göndərilirdi heyətlər kimi. Biz 600 nəfər şəxsin ad familiyalarını öyrənə bilmiş olan hər birinin bioqrafiyasında belədir. Yəni çox maraqlı faktlar var. Yəni bu alayın bəlkə də hər bir günü çox maraqlıdır. Bir məqamı da istəyərdim ki, bu alayın adı Bakı azad ediləndən sonra müstəqil Azərbaycan ordusu yaradılanda hərbi nazir Səməd bəy Mehmandarov bu alaya yenidən Tatar adlı alayını adını qaytardı və əmr də belə bir göstərdi ki, bu alayın şöhrəti Birinci Dünya Müharibəsi cəbhələrində hamıya məlumdur. O cümlənin düşməni məhz elə bu adla da qalsın. Yəni,
yəni qara yazı sözü götürüldü.
Götürüldü və yenidən Tatar adlı alay oldu və iki əlavə Azərbaycan adlı alayının əsasını yaratdılar. Yəni onların burada sıravi kimi xidmət edən şəxslər sonralar bu Azərbaycan Milli Ordusunun hərbi hissələrinin zabitləri oldular. Bu Alay, yəni Rusiyadan qayıdanda onun komandiri Pyotr Polovtsov Peterburqun hərbi qubernatoru təyin edildi. Bununla belə bu Alayı axıra qədər, yəni Qafqazın sərhədlərinə qədər müşahidə etdi və sonda yazılı müraciətində yazdı ki, yəni sizin kimi şəxslərinə xidmət etmək mənim üçün böyük bir şərəf idi. Mən əminəm ki, siz bu şöhrəti axıra qədər qoruyub saxlayacaqsınız. Yəni bu belə bir peşəkar hərbçi, Rus hərbçisi tərəfindən olan belə bir ifadə göstərir ki, doğrudan da bu alay layiq olub belə bir sözdə.
Kitab
çap olundu.
Onda son sualı sizə verirəm. Birinci Dünya Savaşı və Azərbaycanlar mövzusu. Hansı sürprizlər gətirə bilər gələcəkdə? Yoxsa artıq hər şey tədqiq olundu qutardı?
Əksinə, bu elə ilk tədqiqatlardır. Yəni, yenə deyim, Bakı Zabit Dəniz Aviasiyası Məktəbinin tarixi tədqiq olunmayıb. Düzdür, ayrı-ayrı araşdırmalar varlığında var, amma ardıcıl olaraq öyrənilməyib. Daha sonra, yəni, bizim hərbi həkimlərin bioqrafiyaları öyrənilməlidir. Milli ideologiyanın banilərinin bu müharibə münasibəti. Yeni deyim, Azərbaycanda o qaçqınlar məsələsi həll olunmayıb. Yəni, çox maraqlı bir fakt izə qeyd edeyim. Azərbaycana türklər, acarlar, sonra Anadolu'da yaşayan Azərbaycanlılarla bərabər burada erməni qaçqınları da var idi. Rusiya tərəfindən, imperiya tərəfindən Qafqazda yaradılan qaçqınlara kömək komitələri yalnız erməni qaçqınlarına kömək göstərir. Milli müsəlman qaçqınları sanki yox idi. Və belə olan şəraiti çox maraqlı. Cari Zeynalabdin Tağıyev başda olmalı. Bizim milyonçular və müharibçilər toplaşdılar və özləri Bakı Qaçqınlara Kömək Komitəsi yaradılar. Yəni imperiya iləyirsiniz, deyirsiniz, iləmirsiniz, biz iləyəsiyik. Və çox maraqlıdır ki, yəni qeydlərdən birində göstərilib ki, həmin bu komitənin verdiyi pullar sayəsində ən azı 12 min acar və türk uşağı aclıqdan və ölümdən xilas olunub. Yəni bu da var. 12 min uşağın xilas olunması həm bəşər baxımından, ümumiyyətlə həm bəşər baxımından çox böyükdür. Onu da qeyd edim ki, hələ bu 15-16-cı illərdə artıq Gəncədə 160 nəfər türk, Qars türkü məskunlaşmışdı. Yəni, onlara əhali toplaşdı, iş də verdilər, ev də verdilər. Yəni, öz doğmaları kimi qəbul etdilər və bu faktlar da araşdırmalıdır. Və yenə deyim, bu yaxınlarda bir kitabda çap olundu. Sənədlər əsasında Azərbaycanların bu qaçqınlara göstərdiyi köməklə bağlı mətnlərdir. Yəni, oxuyursun və yəni, nizan belə tükür, bəşir, hansısa bir sadə insan yazır ki, bir qaçqınları kömək üçün mən 10 rublu verirəm, 100 rublu verirəm və s. Yəni, belə bir könüllü kömək verənlər də var idi. Başqa bir istiqamət, tədqiqatı tələb edən istiqamət Azərbaycanlıların Çanakkale döyüşlərində iştirak edir. Yəni bu məqamda araşdırılmalıdır. Yəni belə bir, yəni Birinci Dünya Savaşında ümumiyyətlə o dövr üçün bəşəriyyətin üzləşdiyi ən böyük müharibə idi və Azərbaycanlılar bu müharibədə iştirak etdilər. Üç nəfərin hamı bəlkə də adlarını tanıyır. Əli Ağaşı, Xlinski, Hüseyn xan, Naxçıvanski, Səməd bəy Mehmandarov və bilirik ki, bunlar Rusiya ordusunun böyük rütbələrə nail oldular. Xlinski 10-cu ordu komandanı idi. İkinci korpusun komandiri Səməd bəy Mehmandarov, Hüseyn xan, Naxçıvanski, Qvardiya süvari korpusunun komandanı. Amma bu müharibədə onların iştirakı zəif öyrənildi. Biz bilirik ki, məsələn, Rusiya imperiyasında cəmi bir müsəlman brilliant silahla təltif olunub. O da Səməd bəy Mehmandarov. Amma onun bu nəyə görə, hansı xidmətlərinə görə belə bir yüksək təltif nişanı alması azaraşdırılıb. Rusiya imperiyası müharibə dövründə cəmi 3 nəfər müqəddəs Georgi ordeninin 3-cü dərəcəsinə layiq görüldü. 3 nəfər müsəlman. O 3 nəfər müsəlmandan ikisi Azərbaycanlıdır. Hüseyn xan Naxçıvanskinin Səməd bəy Mehmandarov və bir nəfər Çeçen Əliz xan Əliyev. Yəni Əliz xan Əliyevin bioqrafiyası tədqiq olunub Şimali Qafqazda, Qabardin alayına Nalçıq şəhərində abidə qoyulub. Məsələn, hətta filmlər belə çəkilib. Bizdə isə bu istiqamətdə iş zəifdir. Bunun da əsasında tədqiqatların zəif olmasıdır. Yəni gərək tədqiq eləyəsən ki, sonra təbliğ eləyə biləsən və bu istiqamətdə hələ işlər aparılmalıdır.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm həm tədqiqatlarınıza görə, həm də studiyamıza gəldiyiniz üçün.
Çox sağ ol. Bir məqamı da demək istəyirəm. Məsələ burasında ki, mən özüm, yəni orta əsr Azərbaycan hərb tarixi ilə məşğul olmuşam bu istiqamətdə dissertasiya məqaləm və sair. Amma sadəcə bu alayın ayrı-ayrı şəxsiyyətlərin bioqrafiyalarını üzləşəndə, yəni Sankt Peterburq şəhərinə gedəndə orada arxivdə bəzi sənədlərə rast gəldim, bəzi materiallara. Əslində yəni bunu yazmaya bilməzdim, amma bu o deməkdir ki, yenə deyim, bu dövrün bir tədqiqatçısı olmalı ki, bunların bioqrafiyalarını araşdırsın, ümumiyyətlə alayın döyüş yolunu araşdırsın və sırf bu dövrdən bu alayla bu müharibə ilə məşğul olsun. Yəni orada sürprizlər daha çoxdur. Mən coğrafiyalar baxımından, həm də ümumi tarix baxımından.
Olduq, sağ olun.
Birinci Dünya Savaşında Azərbaycanlılardan ibarət yeganə milli hərbi hissənin izinə düşdük. Tarixə Tatarlay adı ilə düşən, Bakının işğalçılardan azad edilməsində və Azərbaycan Cumhuriyyətinin yaradılmasında əvəzsiz xidmətlər göstərən bu alayın bütün döyüşçülərini sayğı ilə andılar. Alay haqqında kitab yazan Səbuhi Əhmədov. Verilişi hazırlayanlar Sevda İsmayıllı və Zeynal Məmməd.
Bizim qalay.
Laparakops Radio Tavisuqleba. Kön moisminet gadatsema, romelis moamzades kön ma kollegebma Radio Tavisuqlebis Azerbaijanul samsakhoba.
Radio თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერგანგედა, თავში მაგედა, თავჯივის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო